Ξεκινάει η εκπομπή του Συνδικάτου Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής από το Web Radio του ΠΑΜΑ.
Συνάδελφοι και συναδέλφισες, είμαστε εδώ πιστοί στο ραντεβού μας σήμερα Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου, 7 η ώρα, για μια ακόμα εκπομπή του Συνδικάτου Εργαζομένων στην Επικοινωνία και στην Πληροφορική. Σήμερα μαζί μου, εγώ είμαι η Δέσποινα, μαζί μου σήμερα έχω τον συνάδελφο το Φώτη, εργαζόμενο στην ΕΔΙΤΕ. Καλησπέρα και καλώς ήρθες, Φώτη.
Καλησπέρα και από μένα, συνάδελφοι και συναδέλφισες. Καλώς σας βρήκα.
Καλώς σε βρήκα και μου κι εμείς.
Καλή αρχή να έχουμε, Δέσποινα.
Ναι, καλή σεζόν. Τα είπαμε στην προηγούμενη εμείς. Είναι ακόμα αρχή. Εντάξει, ο Φώτης είναι και εργαζόμενος στην ΕΔΙΤΕ. Θα μιλήσουμε, θα μας απασχολήσει και αυτό το ζήτημα. Γιατί είχε τις προηγούμενες μέρες είχαμε κινητοποιήσεις στην ΕΔΙΤΕ και απεργία. Το είχαμε αναφέρει στην προηγούμενη εκπομπή μας. Θα μιλήσουμε και αργότερα.
Ναι, μαζί μας θα είναι και η Χρύσα, που είναι μέλος του ΔΟΣΟΥ, του Συλλόγου Εργαζομένου της ΕΔΙΤΕ, εργαζόμενη για τη ΕΔΙΤΕ. Επομένως, θα έχουμε μια τηλεφωνική παρέμβαση με τη Χρύσα.
Τέλεια. Οπότε θα τα πούμε αυτά μετά το πρώτο μας διάλειμμα. Εμείς τώρα το βασικό που προηγήθηκε από την προηγούμενη εκπομπή μας, θα λέγαμε ότι είναι η μέρα δράσης του Συνδικάτου, η μέρα δράσης για την κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας που έγινε στις 20 του μήνα και το κλαδικό μας Συνδικάτο απέτησε για μία ακόμη φορά με κινητοποίηση στο ΣΕΒ την υπογραφή κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας όπως είχε ορίσει σε μία προσπάθεια να κλιμακώσει την πάλη του για να υπογραφεί σύμβαση στον κλάδο με καλύτερους όρους δουλειάς, με αυξήσεις τους μισθούς και μια σειρά άλλα δικαιώματα που περιλαμβάνει η σύμβαση και όπως είχαμε αποφασίσει ότι θα πορευτούμε από τη συνέλευση που είχε προηγηθεί την πολύ μαζική του συνδικάτου μας πριν και από το καλοκαίρι. Η αλήθεια είναι ότι κατάφερε το συνδικάτο να γίνει πραγματικά ημέρα δράσης τουλάχιστον στις μεγάλες επιχειρήσεις του κλάδου να απασχολήσει μέσα στους χώρους δουλειάς. Οι σωματιακές επιτροπές, τα μέλη του ΣΕΤΥΠ πήραν την πρωτοβουλία να ανοίξει συζήτηση στα γεμάτα για τη συλλογική σύμβαση. Για παράδειγμα στο διοικητικό Μέγαρο.
Στο Μέγαρο τότε κινητοποίηση με παρέμβαση μπροστά στην είσοδο της εταιρείας, στα τηλεφωνικά κέντρα στη τηλεπερφόρμανς, webhelp, εξορμήσεις έξω από τους χώρους δουλειάς.
Και στη Vodafone έγινε συνάντηση εκεί, ενημέρωση από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στο Ρέντι, στο κτίριο του Ρέντι. Συζήτηση έτσι που οργανώθηκε εκείνη την ώρα, έτσι οι εργαζόμενοι δηλαδή άφησαν το ακουστικό και τη δουλειά να συζητήσουν για 20 λεπτά, τέλος πάντων με το σωματείο τους για το πώς θα προχωρήσουν.
Υπήρχε και απόφαση της Nokia, έτσι, για συμμετοχή.
Και με απόφαση της, ναι, συμμετείχε στην κινητοποίηση στο ΣΕΒ. Και τώρα συνεχίζουμε. Μπροστά μας τις αμέσως επόμενες μέρες θα συνεδριάσει και το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΤΥΠ ώστε να προγραμματίσει τη δράση του και μπροστά στη σύσκεψη που έχει προκηρύξει και έχουν καλέσει τα συνδικάτα στο Sporting, ουσιαστικά τη σύσκεψη προετοιμασίας
για την μεγάλη απεργία στις 9 Νοεμβρίου.
Στις 9 Νοεμβρίου
θα είναι μια σύσκεψη έτσι όπου όλα και θα παρευρεθούν συνδικάτα, σωματεία από όλους τους κλάδους, από όλους τους χώρους δουλειάς, έτσι με καλύτερο να συζητήσουμε ποιους όρους και με ποιους όρους θα μπορέσουν να είναι αυτή η απεργία πετυχημένη, να συμμετέχουν εργαζόμενοι από όλους τους χώρους δουλειάς, να εκφράσουν έτσι την αγανάκτησή τους τέλος πάντων.
Είχαμε δύο εξελίξεις σημαντικές, μία αφορά τον κλάδο και μία όχι. Να μην πούμε πρώτα αυτή που αφορά τον κλάδο, τις τροποποιητικές συμβάσεις που έφεραν για την τηλεργασία που έφεραν στην Scrooge. Έχει βγάλει η Σωματιακή Επιτροπή του ΣΕΤΥΠ ανακοίνωση. Δεν ξέρω αν μπορείς, αν την έχεις, να πούμε δύο λόγια σε σχέση με αυτό. Είναι αναρτημένη και στο site του ΣΕΤΥΠ. Κανείς εργαζόμενος να μην υπογράψει την ατομική τροποποιητική σύμβαση. Απαιτούμε τώρα συλλογική διαπραγμάτευση της διοίκησης με το σωματείο μας. Διεκδικούμε επιχειρησιακή και κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας, ουσιαστικές αυξήσεις πάνω από τον πληθωρισμό. Απέναντι δηλαδή στην ενημέρωση που έλαβαν εκεί οι εργαζόμενοι για την ατομική τροποποίηση της συμβάσης, των συμβάσεών τους, αυτοί που λένε ως συμπληρωματική σύμβαση, αναλόγως είχαν φέρει και σε εμάς, τη Vodafone. Ουσιαστικά
Nokia,
τι κάνουν, ναι, ναι, ακριβώς, ενσωματώνουν στην υπάρχουσα σύμβαση τους όρους που δεν υπήρχαν πριν, που σε μεγάλο βαθμό υπάρχουν στον αντεργατικό νόμο, το νόμο έκτρομο που λέγαμε, το Χατζηδάκι, και τον οποίο βέβαια ο κόσμος μαζικά τον απέρριψε με τις κινητοποίησεις τις περσινές. Μέσα σε αυτή τη σύμβαση στη Scrooge προσπαθούν να μονιμοποιήσουν την τηλεργασία, που συνιστά τι άλλο, μια ευέλικτη μορφή απασχόλησης, αυτό είναι το βασικό, που είναι πάγια επιδίωξη των εργαδοτών πολύ πριν την πανδημία. Και με την έκτακτη συνθήκη του κορονοϊού ήρθε να μονιμοποιηθεί. Η ανακοίνωση Σωματικής Επιτροπής καταλήγει, αφού αναφέρει ότι, ας πούμε, ευθύνες του εργοδότη μεταφέρονται στους εργαζόμενους, πράγματα δηλαδή που έχουμε συζητήσει επανειλημμένα, που βέβαια χρειάζεται να επαναφέρουμε, καταλήγει στο ότι στις 13 Δεκάτου οι συνάδελφοι στην Nokia έκαναν στάση εργασίας, έχουν καταγγείλει εκεί την εργοδοσία για μονομερή αλλαγή των συμβάσεων και καταλήγουν ότι έχουν δικαίωμα οι εργαζόμενοι να μην υπογράψουν την τροποποιητική σύμβαση. Αυτό είναι το βασικό. Είναι νομική υποχρέωση που μάλλον δεν υποχρεούνται τέλος πάντων οι εργαζόμενοι να υπογράψουν αυτήν την τροποποίηση και να μην υποκύψουν σε απειλές και εκβιασμούς. Στον αντίποδα λοιπόν των ατομικών συμβάσεων που μας προτάσει η εκάστοτε εργοδοσία, εμείς καλούμε σε πάλι για την συλλογική σύμβαση. Με όλα αυτά τα ζητήματα που βάζει και πιο αναλυτικά μπορούμε να τα δούμε και στην ανακοίνωση του ΣΕΤΥ.
Επίσης σήμερα δέσμηνα εργοδοσία της Μαλαματίνας μετά την αστυνομία, τα ΜΑΤ, τους απεργοσπάστες. Απέλυσε σήμερα το πρόεδρο των εργαζομένων της Μαλαματίνα, καθώς και το πρόεδρο του Συνδικάτου Οδηγών Πολιτών και Βοηθών Εφιαλωμένων Ποτών Βορείου Ελλάδας. Είχαμε διαπολύ σήμερα στη Μαλαματίνα. Φαίνεται για ακόμη μια φορά ότι η εργοδοσία φοβάται την οργανωμένη δράση των εργαζομένων. Φοβάται ότι οι εργαζόμενοι σπείρονται γύρω από το σωματείο τους, παλεύουν και φαίνεται ότι και αυτός ο αγώνας τέλος πάντων εργαζομένων στη Μαλαματίνα έχει βάλει εμπόδια και φρένο σε ωραίες εργοδοσίας και γι' αυτό το λόγο για ακόμη μια φορά προχωρά σε απολύσεις.
Είναι πολύ σημαντική εξέλιξη και δείχνει το πόσο τους ενοχλεί. Δηλαδή το να απολύσεις πρόεδρο ομοσπονδίας, πρόεδρο συνδικάτων, όχι ότι γίνεται πρώτη φορά. Έτσι, τέτοιου είδους τρομοκρατία. Σημαίνει πρώτα και κύριο ότι αυτοί οι ίδιοι έχουν τρομοκρατηθεί. Στο συλλαλητήριο, στη ΔΕΕΔ, το πανό της Μαλαματίνα είναι κάτι που έχει αποτυπωθεί στη μνήμη πολλών χιλιάδων εργαζομένων και αντίχησε από άκρη στην Ελλάδα η αλληλεγγύη μας στους εργαζόμενους της Μαλαματίνα που παλεύουν να πάρθουν οι απολύσεις πίσω κλπ. Προφανώς κάτι τέτοιο μας βρίσκει τελείως απέναντι, το καταδικάζουμε δηλαδή και από εδώ και το ΠΑΜΕ έχει καλέσει νομίζω
αύριο σε συγκέντρωση στις 5.30 ώρα στο Υπουργείο Εργασίας. Καλούμε και από εδώ όλους τους συναδέλφους να βρίσκονται εκεί πέρα να εκφράσουν και αυτοί την αλληλεγγύη τους εργαζόμενους στη Μαλαματίνα.
Να περάσουμε κάπου εδώ θα έλεγα εγώ σε ένα πρώτο διάλειμμα και να επιστρέψουμε σε λιγάκι.
You ever wake up with them bullfrogs on your mind? Well, did you ever wake up with that one woman on your mind? Well, did you ever wake up with that one woman on your mind? You're gonna wake up laughing, laughing just to keep from crying.
Είπαμε, μαζί μας είναι η Χρύσα, μέλος του συλλόγου εργαζομένων της ΕΔΙΤΕ. Καλησπέρα, Χρύσα.
Καλησπέρα. Καλησπέρα για τους συναδέλφους που μας ακούνε.
Καλησπέρα.
Έτσι, Χρύσα, πες μας δύο λογάκια λίγο για την ΕΔΙΤΕ. Τι εταιρεία είναι, που δραστηριοποιείται?
Η ΕΔΙΤΕ, σίγουρα την έχουν ξανακούσει και οι ακροατές, οι συνάδελφοι. Αν δεν την ξέρουν σαν ΕΔΙΤΕ, η GRNET ίσως να είναι πιο γνωστή η αγγλική ονομασία, αλλά. Τέλος πάντων, σίγουρα έχουν ακούσει τον Υπουργό, τον κύριο Πιερακάκη, να μας δίνει και εύσημα για την επιτυχία του ψηφιακού μετασχηματισμού. Για να καταλάβουμε τι κάνει η ΕΔΙΤΕ και το τι είναι, να πούμε ότι είναι μια δημόσια ΑΕ, ανώνυμη εταιρεία, του δημοσίου δηλαδή, με το κράτος να έχει το 100% των μετοχών. Αυτό έχει μια σημασία γιατί πρόσφατα ψηφίστηκε και ένα νομοσχέδιο που μας αφορούσε τις δημόσιες ΑΕ. Είναι ο μεγαλύτερος τεχνολογικός, δημόσιος τεχνολογικός φορέας της χώρας, ένας από τους μεγαλύτερους τουλάχιστον. Αρχικά είχε δημιουργηθεί με σκοπό την υποστήριξη της ακαδημαϊκής και της ερευνητικής κοινότητας, δίκτυα, υποδομές, υπηρεσίες, πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα. Αλλά το ενδιαφέρον είναι ότι από το 2016 και μετά βρίσκεται στην εποπτεία του Υπουργείου της Ψηφιακής Διακυβέρνησης, όπως είπα. Είναι μαζί με άλλες εταιρείες δημόσιες ΑΕ που σίγουρα οι υπηρεσίες έχουμε χρησιμοποιήσει, είναι η ΔΙΚΑ, είναι η Κοινωνία της Πληροφορίας, είναι τα ΕΛΤΑ που ανήκουν σε αυτή την εποπτεία. Και έχει γίνει γνωστή δηλαδή αυτό που τη ξέρουν όλοι, ή μπορεί να μην ξέρουν να το κάνουμε εμείς, αλλά σίγουρα έχουμε χρησιμοποιήσει, την ψηφιακή Πιλιγκόφ. Για όποια δραστηριότητα, για όποια διαδικασία χρειάζεται με το κράτος ηλεκτρονικά μέσω αυτής της πύλης πλέον, ιδιαίτερα μετά την καραντίνα, μετά το COVID περίοδο γίνονται. Αλλά και την ηλεκτρονική κάλπη ΖΕΒΣ που για όσους είμαστε στα σωματεία συμμετέχουμε στις διαδικασίες εκλογικές του κινήματος, την έχουμε ακούσει, μας έχουν αναγκάσει και να τη χρησιμοποιήσουμε. Είναι ένα από τα απαιτούμενα και του νόμου Χατζηδάκη, όπως έχει συζητήσει και το εργατικό κίνημα το προηγούμενο διάστημα, και δεν διασφαλίζει σε καμία περίπτωση το αδιάβλητο των διαδικασιών. Γύρονται πολλά ερωτήματα.
Χρύσα, μας ακούς? Ωραία, επιστρέψαμε εδώ στη συζήτησή μας με τη Χρύσα. Είχαμε ένα τεχνικό προβληματάκι. Συμβαίνουν αυτά στις εκπομπές, τα έχουμε ξαναπεί. Χρύσα, μας έλεγες με λίγα λόγια, από ό,τι κατάλαβα, γιατί και εγώ δεν γνώριζα πολλά για το, για το χαρακτήρα της ΕΔΙΤΕ, ότι σε αυτό που λέμε ψηφιακός μετασχηματισμός του κράτους παίζει πρωτοπόρο ρόλο. Μόνο και μόνο ο Gov που είπες και τόσα άλλα.
Πράγματι παίζει πρωτοπόρο ρόλο και εμείς ανεργαζόμενοι κιόλας το έχουμε ακούσει σε κουραστικό βαθμό από την άποψη ότι δεχόμαστε συγχαρητήρια, αλλά βέβαια ανταμοιβή προφανώς δεν βλέπουμε. Εδώ, αν μου επιτρέπετε να σχολιάσω λίγο και αυτή την έννοια του ψηφιακού μετασχηματισμού, γιατί μπορεί να θεωρείται μια θετική λέξη, μια θετική κατάσταση, πολλοίς κόσμος χρησιμοποιεί και έχει καταφέρει να γλιτώνει κάποιες ώρες από το να πάει σε κάποιο κέπι, να μπει σε μια διαδικασία φυσικής μετάβασης, ας πούμε, σε μια δημόσια υπηρεσία, που σίγουρα είναι ένας χρόνος σεβαστός που εξοικονομείται. Αλλά να πούμε ότι δεν είναι αυτός ο πρωταρχικός στόχος του ψηφιακού μετασχηματισμού. Αν πάρουμε υπόψη μας ότι και το κράτος, σαν ένας εργοδότης, σαν ένας καπιταλιστής, προσπαθεί να γλιτώσει χρήματα, να μειώσει το λειτουργικό κόστος του ίδιου του μηχανισμού του, της λειτουργίας του, δηλαδή να κλείσουν φυσικές υπηρεσίες, να μετατοπιστούν ή να απολυθούν δημόσιοι υπάλληλοι, ιδιαίτερα αυτοί που είναι στην εξυπηρέτηση των πολιτών. Έχει ένα τέτοιο πρόσημο ο ψηφιακός μετασχηματισμός, τη μείωση του πρώτο και κύριο του λειτουργικού κόστους, όπως δηλαδή θα έκανε ένας οποιοδήποτε εργοδότης ο οποίος θέλει να μειώσει τα έξοδά του. Τώρα ότι εξυπηρετούνται με αυτόν τον τρόπο οι πολίτες είναι το δευτερεύον, είναι αυτό που συμβάλλει στο να θελώνουν τα νερά και να φαίνεται αυτό ότι είναι θετικό. Άλλωστε να έχουμε υπόψη μας ότι το αστικό κράτος, το κράτος σήμερα, η λογική του το να εξυπηρετήσει τους πολίτες φάνηκε από τη στιγμή που οι πρώτες υπηρεσίες που υλοποιήθηκαν ψηφιακά ήταν υπηρεσίες που αφορούσαν πληρωμές χρεών στο δημόσιο, προς το δημόσιο των πολιτών. Δηλαδή να μπορεί γρήγορα να πληρωθούν τα χρέη που είχε ένας οποιοδήποτε εργαζόμενος, ένας οποιοδήποτε πολίτης. Δηλαδή αυτές ήταν οι πρώτες υπηρεσίες που φτιάχτηκαν. Βέβαια και μια δεύτερη πλευρά του ψηφιακού μετασχηματισμού και έχει σχέση και με το τρέχον έργο, το Εθνικό Μητρό Διαδικασιών, που συμβάλλει σε αυτή την κατεύθυνση, είναι να προσελκύονται επενδύσεις και να επιταχύνονται οι διαδικασίες που απαιτούνται. Δηλαδή τι γίνεται, ότι πλέον ψηφιακά πολύ γρήγορα ένας που έχει κεφάλαιο γρήγορα από το εξωτερικό ή από την Ελλάδα θα μπορεί να εκτελέσει όλες τις διαδικασίες που χρειάζονται ώστε να μπορέσει να επενδυθεί αυτό το κεφάλαιο. Άρα αυτή την έννοια που έχουμε εμείς που ακούγεται, μας προβάλλουν ότι ψηφιακός μετασχηματισμός είναι κάτι αναγκαίο μεν για το κράτος, αλλά στους πολίτες τελικά είναι το τελευταίο
μαζί
που φτάνει
βασιλικό,
η θετική του εξέλιξη. Έχει πολλά, όχι απλά αρνητικά, έχει αρνητικό πρόσημο. Αύριο μεθαύριο θα απολύονται εργαζόμενοι δημόσιοι υπάλληλοι σε αυτή την κατεύθυνση.
Χρύσα, είπες και πριν ότι η κυβέρνηση αξιοποίησε πάρα πολύ την υλοποίηση του Gov και το καμάρι της ΕΔΙΤΕ τέλος πάντων και εργαζόμενοι, ότι είμαστε περήφανοι για τους εργαζόμενους. Μπορεί να μας πεις λίγο ποιες είναι οι εργασιακές σχέσεις μέσα στην ΕΔΙΤΕ και τι συνθήκες επικρατούν.
Τι άλλαξε με το νομοσχέδιο που ήρθε.
Ναι.
Καλά, αυτό πονάει το σε τι εργασιακές σχέσεις είμαστε. Δουλεύουμε με καθεστώς συνεργάτη, το γνωστό μπλοκάκι, όποιος μπορεί να έχει τύχει να δουλέψει, να γνωρίζει. Σημαίνει ότι δεν υπάρχει δυνατότητα σύμβασης εργασίας όπως στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα. Ενώ ξεκάθαρα στην πλειοψηφία μας τουλάχιστον είμαστε σε εξαρτημένη σχέση εργασίας. Είμαστε σε ένα καθεστώς όπου υπογράφουμε συνέχεια συμβάσεις ανάληψης έργου, οι οποίες ανανεώνονται. Εντάξει, να πούμε ότι άτυπα μέχρι τώρα από τη διοίκηση της εταιρείας ότι εργασιακά δικαιώματα έχει ένας μισθωτός εκπορεύονται, δηλαδή τηρούνται οι άδειες μητρότητας, ασθενείας, διακοπών. Υπάρχει ένας τρόπος και τα έχουμε. Όμως αυτά δεν είναι κατοχυρωμένα, ανά πάσα στιγμή μπορεί να ανατραπούνε. Θα φέρω και παράδειγμα. Πρόσφατα είχαμε σαν σύλλογος αποφασίσει μέσα από Γενική Συνέλευση να διεκδικήσουμε αυξήσεις στους μισθούς μας, συλλογικές. Σε συνάντηση με τη διοίκηση, μια από τις πρώτες κουβέντες ήταν ότι αν εσείς παιδιά ζητάτε λεφτά παραπάνω από αυτά που είτε έχουμε προϋπολογίσει είτε έχουμε, δεν είναι σίγουρο ότι μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι θα ανανεώνονται οι συμβάσεις που μέχρι τώρα, ας πούμε, το θεωρούσαμε ότι είναι αυτονόητο ότι ανανεώνονται. Άρα είναι πράγματα τα οποία πολύ εύκολα μπορεί να ανατραπούν είτε σε μια διεκδικητική πορεία που μπορεί να έχουμε σαν εργαζόμενοι, είτε αύριο μεθαύριο αν αλλάξει μια οικονομική κατάσταση. Και επιπλέον δικαιώματα τα οποία αφορούν εκτός της εταιρείας, δηλαδή που δεν άπτονται την επικοινωνία με τη διοίκηση, για παράδειγμα μια αποζημίωση απόλυσης αν δεν ανανεωθεί η σύμβασή σου, αυτά δεν μπορούμε να τα διεκδικήσουμε, δεν έχουμε τέτοιο δικαίωμα. Αυτά που έχουν σχέση με το κράτος, με τις παροχές του κράτους κλπ.
Τώρα, από τις υπόλοιπες
εργασιακές συνθήκες, τα πάντα εξαρτώνται από τα project, από τα παραδοτέα, το ότι αναλόγως και την περίοδο και την ομάδα. Είναι γνωστό και στην εταιρεία κατά τη διάρκεια του lockdown, στον κόβο έβγαιναν συνεχώς νέες υπηρεσίες ψηφιακά στον κόβο, όπως ανακοίνωνε η κυβέρνηση. Οι συνάδελφοι δούλευαν Σαββατοκύριακα υπερορίες. Πόσοι συνεργάτες δεν καταγράφονται αυτά. Η μόνη μας ανταμοιβή ήταν αυτό, τα συγχαρήκια του Υπουργού στη Βουλή. Και σίγουρα
την κατάσταση στην Ελλάδα
και ότι βρισκόμαστε σε τηλεργασία, καθώς δεν υπάρχουν ούτε γραφεία να γυρίσουμε. Δηλαδή, έχουμε αυξηθεί σαν αριθμός εργαζομένων και αυτή τη στιγμή δεν έχουμε γραφεία να μας εξυπηρετήσουν στον αριθμό μας. Σίγουρα εντείνει και αυτό το κομμάτι, το να δουλεύει κάποιος παραπάνω κλπ.
Τελικά η κυβέρνηση επιβράβευσε τους εργαζόμενους σε ΔΙΤΕ με ένα καινούριο νομοσχέδιο που ψηφίστηκε και κατατέθηκε και ψηφίστηκε την προηγούμενη Τετάρτη στη Βουλή. Μπορεί να μας πεις δύο λόγια και αυτό το νομοσχέδιο και πώς επηρέασε την ΔΙΤΕ αλλά και άλλες εταιρείες του δημοσίου, όπως τον ΟΑΣΑ, τις δημόσιες συγκοινωνίες και πάει λέγοντας.
Ναι, όσο μπορώ και εγώ να. Όσο εικόνα μπορώ να έχω και εγώ για τις άλλες, γιατί υπάρχει μια διαφορετική λειτουργία. Ήταν ένα νομοσχέδιο το οποίο ήρθε μέσον Αύγουστο σε διαβούλευση από το Υπουργείο Οικονομικών. Περιέργως, αλλά έρχονται τον Αύγουστο, αφορούσε τη λειτουργία των δημοσίων ΑΕ. Είναι ένα νομοσχέδιο που στη βάση του στοχεύει στην περαιτέρω ιδιωτικοποίηση των δημοσίων ΑΕ, μεγαλύτερη εντατικοποίηση, παράδειγμα απαιτεί να καταθέτουν τριετές σχέδιο με στόχους, προβλέπει μπόνους σε προϊσταμένους για να πιάνονται αυτοί οι στόχοι, που ξέρουμε ότι πολύ καλά αυτό σημαίνει ότι θα υπάρχει επιπλέον πίεση στους υφιστάμενους για να υλοποιήσουν αυτούς τους σχεδιασμούς. Κάνει άρση της μονιμότητας σε μια σειρά δημόσιες ΑΕ που μέχρι τώρα ίσχυε η Συλλογική Σύμβαση Εργασίας του Δημοσίου. Για παράδειγμα, έχει βγάλει μια ανακοίνωση και η ΔΙΚΑ που την αφορά και αυτό το νομοσχέδιο. Κάνει λόγο για το κίνδυνο που έχουν για άρση της μονιμότητας. Αντίστοιχα και στον ΟΣΑ δίνει δυνατότητα, περαιτέρω δυνατότητα στις διοικήσεις και για προσλήψεις εκτός ΑΣΕΠ και με μισθούς οι οποίοι θα είναι διαπραγματεύσιμοι από τη διοίκηση. Άρα αρχίζει, στόχος είναι μια παραπέρα ιδιωτικοποίηση, μια ατομικότητα σε αυτές τις δημόσιες ΑΕ που ισχύανε μέχρι τώρα. Αυτό είναι όσο γνωρίζω και εγώ, χωρίς να είμαι βέβαια σε αυτούς τους χώρους με ό,τι εικόνα έχω. Σε εμάς, μας έπιανε με μια άλλη μορφή, ακριβώς επειδή μέχρι τώρα είχαμε εξαιρεθεί από τις δημόσιες, τις εταιρείες του δημοσίου, οι οποίες βρίσκονταν μέσα στον ΑΣΕΠ, δηλαδή οι προσλήψεις να γίνονται με ΑΣΕΠ, όπως είπα, είμαστε με μπλοκάκι για παράδειγμα. Και μισθολογικά εξαιρούμαστε και από το ενίο μισθολογίου, δεν έχουμε μισθούς που να καθορίζονται από το ενίο μισθολόγιο. Εμάς από τους ορισμούς και πλέον βάζοντας στο άρθρο ότι αφορά και τις δημόσιες ΑΕ που έχει 100% μετοχές στο κράτος, εμάς αυτομάτως μας έβαζε στη διαδικασία του πλέον οι προσλήψεις να γίνονται με ΑΣΕΠ, που σημαίνει αυτό προφανώς απόλυση και επαναπρόσληψη αν πλήρεις τα κριτήρια, αλλά και προφανώς και ένα πετσόκομα μισθών, γιατί είμαστε παραπάνω του ενίου μισθολογίου, αν μπαίναμε σε αυτή την κατηγορία. Εντάξει, εδώ να πούμε ότι δεν είμαστε ευχαριστημένοι και με τις συνθήκες που είμαστε τώρα, έτσι, δηλαδή, και το έχουμε διατυπώσει και σαν σύλλογος. Υπήρχε προβληματισμός και το προηγούμενο διάστημα και για το εργασιακό καθεστώς, το μπλοκάκι που λέμε, και για τους μισθούς μας ζητήσαμε αυξήσεις και για μια σειρά άλλα εσωτερικά της εταιρείας ζητήματα, όπως είναι κάποια λάπτοπ που δεν δίνονταν κλπ. Δηλαδή υπήρχαν και διεκδικήσεις πριν στην εταιρεία. Αυτό το νομοσχέδιο μας έβαλε μπροστά σε κάτι πολύ μεγαλύτερο, το να θυχτούν άμεσα τα εργασιακά και μισθολογικά μας δικαιώματα, όπως είναι τουλάχιστον διαμορφωμένα μέχρι τώρα, να πηγαίνουν σε μια πολύ χειρότερη κατάσταση. Τώρα, αυτό που έγινε ήταν, εντάξει, υπήρχαν συζητήσεις και στο Σύλλογο έγιναν γενικές συνελεύσεις.
Πώς αντέδρασαν οι εργαζόμενοι
απέναντι στο νομοσχέδιο, σε αυτή τη συζήτηση εννοείς?
Ναι. Αν συζήτησε ο Σύλλογος, αν συνεδρίασε, τι αποφάσεις πήρανε?
Ναι, έγινε γενική συνέλευση, μαζική κιόλας. τοποθετήθηκαν και αρκετοί συνάδελφοι. Εμείς σαν δυνάμεις του ΠΑΜΕ βάζαμε και τη λογική ότι ακριβώς επειδή είναι νομοσχέδιο που αφορούσε δημόσιες ΑΕ, ενώ δεν αφορούσε μόνο εμάς, αφορούσε ένα σύνολο δημοσίων ΑΕ και χιλιάδες εργαζόμενους, μεγάλους χώρους δουλειάς που θα χειροτέρευαν τις συνθήκες τους, βάζαμε τη λογική πρώτον ότι ο στόχος μας ήταν να τραπεί αυτό το νομοσχέδιο, να μην ψηφιστεί αρχικά όσο δεν ήταν σε κατάσταση ψηφοφορίας και να συντονιστούμε και με τους υπόλοιπους εργαζόμενους ώστε να ανατραπεί. Είναι αυτονόητο ότι για να πέσει ένα νομοσχέδιο, να μην ψηφιστεί, να μην περάσει, χρειάζεται μαζική πάλι. Τώρα η δικιά μας πρόταση δεν υιοθετήθηκε από το Σύλλογο. Να πούμε ότι κυριάρχησε μια λογική του να προσπαθήσουμε να εξαιρεθούμε σαν εταιρεία από το νομοσχέδιο, να μην μας πιάσει, ακριβώς πατώντας πάνω στο γεγονός ότι προσφέρουμε αυτό το έργο του ψηφιακού μετασχηματισμού και παίζουμε μεγάλο, ο ρόλος μας είναι πολύ βαρύς σε αυτή τη διαδικασία. Οπότε ήταν, υιοθετήθηκε αυτή η θέση. Και, ωστόσο πήραμε απόφαση ότι αν ερχόταν το νομοσχέδιο χωρίς αυτή την εξαίρεση, δηλαδή αν δεν μας εξαιρούσαν, ότι θα προχωρούσαμε σε 48 άρια απεργία. Και πράγματι έγινε, ακριβώς επειδή ενημερωθήκαμε ότι επί του συνόλου δεν εξαιρούμαστε και μάλιστα μας το είπαν στο ΔΟΣΟ από το Υπουργείο, από όσο γνωρίζω κι εγώ, ότι είναι απαιτούμενο του Ταμείου Ανάκαμψης, έτσι, δηλαδή ότι είναι κάτι το οποίο χρειάζεται πολύ μεγάλη πάλι για να ανατραπεί. Υπάρχει σχεδιασμός ώστε να μην εξαιρεθούμε. Προχωρήσαμε 48 άρια απεργία, ήταν μαζική και θα μπορούσε να έχει και πολύ καλύτερα, πώς να το πω, να έχει και πολύ μεγαλύτερο αντίκτυπο αν σε αυτή την απεργία είχαμε και κινητοποίησεις, κάτι που δεν έβαλε ο Σύλλογος.
Ο Σύλλογος δεν έκανε τίποτα στη 48 άρια απεργία.
Ήταν
η δράση του Συλλόγου 48 άρι.
Πέρα από τη συμμετοχή στη 48 άρι, δεν υπήρχε σχεδιασμός για κάποια κινητοποίηση με παράσταση διαμαρτυρίας, όπως συνηθίζεται. Εντάξει, από τη δικιά μας εμπειρία, συνηθίζεται όταν έχεις μια απεργία να διαμαρτύρεσαι σε ένα Υπουργείο, να συγκεντρώνεσαι όσοι απεργούν, να συγκεντρώνεται. Δεν υπήρξε αυτό. Κατά τη γνώμη μου αυτό ήταν και αδυναμία. Όπως και αδυναμία είναι και το αίτημα βέβαια να ζητάς να εξαιρεθείς μόνο εσύ, κάτι που σε περιορίζει από την συλλογική πάλι και το, πώς να το πω, να φερθείς συναδελφικά με τους υπόλοιπους εργαζόμενους που πλήττονται. Αυτό μας έβαλε λίγο στο περιθώριο, ας το πούμε έτσι. Με πολύ καλύτερους όρους θα μπορούσαμε να πάμε και να συμβάλλουμε και εμείς, γιατί μπροστά στην απεργία του ΕΚΑ που προκηρύχθηκε την προηγούμενη Τετάρτη, που υπήρχαν και δεκινόντουσαν τα μέσα μεταφοράς, υπήρχε συμμετοχή, εκφράστηκε δηλαδή, είχε ένα αντίκτυπο γιατί ακριβώς δεκινήθηκαν και τα μέσα και εδώ έκανε ολόκληρη σπέκουλα η κυβέρνηση για το είτε να βγει παράνομη η απεργία τους στο ΝΟΑΣΑ και στα υπόλοιπα μέσα είτε ότι γιατί κινητοποιούνται. Θα μπορούσαμε και εμείς να έχουμε συμβάλει σε αυτή την κατεύθυνση πολύ καλύτερα αν και εμείς είχαμε μια κινητοποίηση πάνω μπροστά σε αυτή την απεργία. Στην ουσία σε αυτή την απεργία του ΕΚΑ, πώς να το πω, ότι δεν το πω ότι καταθέσαμε τα όπλα, αλλά επειδή είχε υιοθετήσει ο Σύλλογος την λογική του να εξαιρεθούμε, από τη στιγμή που δεν εξαιρεθήκαμε, θεωρήθηκε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι και απέναντι στο νομοσχέδιο.
Χρύσα, πάντως αυτό που έβαλε σχετικά με την ενότητα και εντάξει, εσείς έχετε ένα σύλλογο, ας πούμε και με τα άλλα σωματεία σε άλλες εταιρείες που αφορούν το νομοσχέδιο, αλλά και με αφορμή κάθε ζήτημα είναι ζητούμενο αυτό που λέμε η ενότητα στην οργάνωση και στον αγώνα, στο πώς θα απαντήσουν οι εργαζόμενοι, η εργατική τάξη συνολικά σε κάθε τι που έρχεται, γιατί αργά ή γρήγορα μας χτυπάει συνολικά. Και κρατάω και κάτι άλλο από αυτό που είπες, ότι ήταν προαπαιτούμενο το Ταμείο Ανάκαμψης. Δηλαδή ακριβώς αυτό που λένε για τις επενδύσεις που γίνονται, για το πόσο χαρούμενοι πρέπει να είμαστε που είμαστε κομμάτι αυτού του πράγματος, που κι εσείς θα το ακούτε ακόμα περισσότερο, εμείς κάτι διαφημίσεις βλέπουμε, που μας κάνει πιο σύγχρονους το κράτος και μας διευκολύνει και όλα αυτά, είπε σημαντικά ζητήματα, ότι π.χ. πρώτα και κύρια θέλουν να διευκολύνουν τις επενδύσεις. Και οι ίδιες επενδύσεις απαιτούν από σένα ευέλικτες μορφές απασχόλησης, απαιτούν από σένα το να δουλεύεις σαν συνεργάτης ενώ είσαι υπάλληλος. όλα αυτά που έβαλες δηλαδή νομίζω δίνουν πλούσια πείρα και για τους υπόλοιπους εργαζόμενους στον κλάδο και γενικότερα και για το πώς πρέπει να κατευθύνει την πάλη του, έτσι, και μπροστά στην απεργία, ότι χρειάζεται ενότητα, χρειάζεται αλληλεγγύη, χρειάζεται αποφασιστικότητα, γιατί μπορεί τελικά να ψηφιστεί ένα νομοσχέδιο που φέρνουν, αλλά πώς εγώ θα βάλω εμπόδια στην πράξη. Έχουμε και την πείρα του Χατζηδάκη μπροστά μας. Δεν ξέρω, Φώτη, αν θες να ρωτήσεις κάτι άλλο, νομίζω ότι...
Ναι, μια τελευταία ερώτηση, πώς θα συνεχίσετε, αν υπάρχουν... Πώς θα συνεχίσετε από εδώ και πέρα, τέλος πάντων, ο σύλλογος, οι εργαζόμενοι της ΕΕ.
Ναι, από το παρόν νομοσχέδιο ενταχθήκαμε σε μια παράγραφο που προς το παρόν, και το λέω είναι πραγματικά προς το παρόν, γιατί είναι αυτό που έβαλε και η Δέσποινα, ότι τι απαιτήσεις θα έχει αυτή η διαδικασία των επενδύσεων. Προς το παρόν εξαιρούμαστε. Εξαιρούμαστε μισθολογικά και εργασιακά, δηλαδή δεν θα αλλάξει κάτι στους μισθούς μας, στις προσλήψεις μας. Δεν εξαιρούμαστε από τις υπόλοιπες πλευρές που αφορούν τη λειτουργία, που σίγουρα θα αποφαρθεί περισσότερη εντατικοποίηση, θα πρέπει να συντονιζόμαστε ακόμα περισσότερο με αυτό το σχεδιασμό του ψηφιακού κράτους και της ψηφιακής μετάβασης. Άρα, πώς να το πω, να το πω σε εισαγωγικά, να λιώσουν κορμιά σε αυτή τη διαδικασία. Προφανώς θα υπάρχει και κάτι τέτοιο το επόμενο διάστημα που θα απαιτηθεί και από τους εργαζόμενους. Ωστόσο όμως, ακόμα και αυτή η προσωρινή εξαίρεση από το μισθολογικό, που έχει και μια βάση, γιατί η πλειοψηφία των εργαζομένων στην εταιρεία είναι και πληροφορικάροι με ανταγωνιστικούς μισθούς στην αγορά, οπότε φανταστείτε τώρα να ξαφνικά να πάει ο μισθός στα μισά, για παράδειγμα, και να παραιτηθούν όλος αυτός ο κόσμος. Δηλαδή υπήρχαν και τέτοια ζητήματα που σίγουρα συντελέσαν στο να ενταχθούμε σε αυτή την παράγραφο. Αλλά αύριο μεθαύριο κανένας δεν ξέρει τι σχέδιο θα υπάρχει. Θα μπορεί πολύ πιο εύκολα να περάσει με μια τροπολογία μια αλλαγή. Και μάλιστα ειδικά όταν είσαι μόνος σου, γιατί τώρα αυτό το νομοσχέδιο έχει περάσει για όλους τους υπόλοιπους, στην ουσία είμαστε οι μόνοι μας, θα είναι ακόμα πιο δύσκολο οτιδήποτε έρθει να το αντιμετωπίσεις. Για μας είναι σημαντικό να δυναμώσει πρώτα και κύρια ο σύλλογος, ποσοτικά, ποιοτικά. Δηλαδή να γραφτούν καινούργιοι εργαζόμενοι στο σύλλογο. Τα εργαζόμενοι οι οποίοι είναι νέοι, μισθολογικά, βρίσκονται στα χαμηλά κλιμάκια, που δέχονται όλοι αυτοί, γιατί υπάρχουν και αυτές τις περιπτώσεις, βγαίνουν από το Υπουργείο και έρχονται κατευθείαν στην εταιρεία, φέρνοντας στις βαλίτσες και στα τέλος πάντων και στις σημειώσεις ότι σχετισμό έχει το Υπουργείο. Υπάρχουν και αυτοί οι εργαζόμενοι στην εταιρεία. Το θέμα είναι ο σύλλογος να δυναμώσει με τους εργαζόμενους, οι οποίοι αυτή την ώρα πλήττονται από κάθε απόφαση της κυβέρνησης. Να πάρει άλλα χαρακτηριστικά και να μπορέσει να αποτελέσει από κούμπι και συναδέλφων, ώστε να συντονιστούμε και με τους υπόλοιπους εργαζόμενους του κλάδου, το κλαδικό σωματείο, το ΣΕΤΥΠ, να διεκδικήσουμε στις πράξεις. Δηλαδή είναι πολύ βασικό και τώρα μπροστά και στο χειμώνα που έρχεται, ακριβώς επειδή ήταν στο διεκδικητικό πλαίσιο του Συλλόγου και την προηγούμενη χρονιά, στην πράξη με αποφάσεις να διεκδικήσουμε αυξήσεις και εργασιακά δικαιώματα. Δηλαδή δεν θα μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την αύξηση του ρεύματος σε λίγο. Ή το γεγονός ότι δουλεύουμε από το σπίτι, το πόσο τι επίπτωση θα έχει στην κατανάλωσή μας ο καθένας μέσα στο σπίτι του αυτή την ώρα. Αυτά είναι πρακτικά ζητήματα και διεκδικήσεις, τις οποίες πρέπει άμεσα να τις διεκδικήσουμε, να τις βάλουμε μπροστά. Και να τις βάλουμε μπροστά και στην απεργία. Στην απεργία στις 9 Νοέμβρη. Δηλαδή αυτά είναι τα αιτήματα και πώς θα προετοιμαστούμε και να συμμετέχουμε με μαζικούς όρους και στο δικό μας χώρο δουλειάς. Δηλαδή αυτός είναι ο στόχος, να μπορέσουμε να εκφραστεί κάτι μαζικό και στη δικιά μας την εταιρεία σε αυτό το στόχο. Ελπίζουμε το επόμενο διάστημα, δηλαδή και μέσα από τις γενικές συνελεύσεις και του συλλόγου, να πάρθουν αγωνιστικές αποφάσεις.
Χρύσα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τη συνομιλία μας. Μας φώτισες αρκετά όσον αφορά το κομμάτι αυτό. Και είστε επανειδήν. Να ευχηθώ καλό αγώνα και καλή συνέχεια και στο σύλλογό σας εκεί. Με ό,τι αποφασίσετε το επόμενο διάστημα. Σε ευχαριστώ.
Καλή δύναμη. Ευχαριστώ
πολύ, Χρυσά. Καλή δύναμη. Καλή συνέχεια.
Well, if you don't like my taters, don't you take my bag. For when I cried last night, mama, I cried the night before. Oh, when I cried last night, mama, I cried the night before. Oh, when
Επιστρέψαμε μετά από το σύντομο αυτό διαλυματάκι και την πλούσια, θα πω εγώ, συζήτηση που είχαμε με τη συναδέλφισσα από την ΕΔΙΤΕ. Νομίζω μας έβαλε όλους σε σκέψεις σε σχέση με το πολύ διαφημισμένο αυτό κλάδο που πάει καβάλα στ' άλογο και εμείς πάμε τα πόδια. Πριν συνεχίσουμε στα του κλάδου, βασικά στα του κλάδου παραμένοντας, έχω στα χέρια μου ένα άρθρο που δημοσιεύθηκε στο Ριζοσπάστη από τον πρόεδρο του συνδικάτου, τον Αλέκο Τομπεράκη, με τίτλο «Εργαζόμενοι έχουμε τη δύναμη κόντρα στο σύστημα της παρακολούθησης και της καταπίεσης». Ξεκινώντας, αναφέρει ότι το θέμα της προστασίας του απορρίτου και των δεδομένων μπορεί να έρθει στην επικαιρότητα το τελευταίο διάστημα, όμως για το εργατικό λαϊκό κίνημα δεν είναι κάτι καινούριο. Οι εργαζόμενοι έχουμε πείρα και γνώση από τους φύλακες. Πρέπει την πείρα και τη γνώση να την επιστρατεύσουμε, να βγάλουμε ακόμη πιο στερεά συμπεράσματα για το ποιος είναι πραγματικά μαζί μας και ποιον έχουμε απέναντι, ποιον δρόμο μας συμφέρει να βαδίσουμε για να κατακτήσουμε τα σύγχρονα δικαιώματά μας στη δουλειά και στη ζωή. Οι τηλεπικοινωνίες αναφέρει πώς αξιοποιούνται σήμερα στα χέρια του εχθρού μας. Για το μεγάλο αδερφό αναφέρει επίσης μέσα στους χώρους δουλειάς με παραδείγματα από διάφορες εταιρείες και call center, ειδικά 38 παραδείγματα για το πώς παρακολουθούν, παρεμβαίνουν στις συνομιλίες των συναδέλφων ανά πάσα στιγμή και το τι διαμορφώνει αυτό στον συνάδελφο, πώς, στην ψυχολογία του, το πώς σκέφτεται, πώς δουλεύει εν γέννη. Ο μεγάλος φόβος τους αναφέρει είναι η αντεπίθεση των εργαζομένων και καταλήγει στο ότι είναι στο χέρι μας, το εργατικό λαϊκό κίνημα και η πολιτική του πρωτοπορία, ότι θα κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του για να αλλάξει αυτή η κατάσταση, για το απαράδεκτο θεσμικό πλαίσιο που έχουν σήμερα στα χέρια τους, με αφορμή και όλη αυτή την πόχα, τέλος πάντων, που αναδύεται το τελευταίο διάστημα για τις παρακολουθήσεις κλπ. Αυτά από το άρθρο του συναδέλφου. Τώρα, αν μπορούμε κάτι να πούμε μπροστά και στην σύσκεψη που καλούν τα συνδικάτα στο Sporting, μπορούμε να πούμε ότι αυτό αποτελεί μία συνέχεια. Δηλαδή η απεργία Και το κάλεσμα για να συμμετέχει ένας συνάδελφος στις 9 Νοέμβρη στην απεργία, πρέπει να το πιάσουμε το νήμα από πιο πριν, από την προσπάθεια που κάνουμε όλο αυτό το διάστημα να ξεκινήσει τα γεμάτα. Και λέω να ξεκινήσει, εντάξει, το υπήρξε το καλοκαίρι τώρα μια περίοδος χαλάρωσης, αναγκαία και αυτή. Οπότε να ξαναξεκινήσει η προσπάθεια για να κατακτήσουμε συλλογικές συμβάσεις στους χώρους μας, που είναι πρώτο και κύριο. Και πώς να το πω, συμβάσεις που να καλύπτουν τις ανάγκες σήμερα. Δηλαδή θυμάμαι χαρακτηριστικά στην σύσκεψη του ΠΑΜΕ που είχε γίνει τότε στην Τραπετσόνα τον Ιούνιο, ότι χαρακτηριστικά ο συνάδελφος ο Πουλικόγιαννης έλεγε το εξής: υπογράψαμε κάποιες αυξήσεις με τις συμβάσεις που καταφέραμε. Αυτές οι αυξήσεις την επομένη κιόλας έχουν ακυρωθεί. Έτσι όπως τραβά ο πληθωρισμός, έτσι όπως τραβάνε τα πράγματα και η ακρίβεια, που είναι νούμερο ένα ζήτημα αυτή τη στιγμή που μας καίει, ακόμα και πώς να το πω, πιο καλοπληρωμένοι συνάδελφοι, όπως ανέφερε η Χρύσα, σε διάφορες επιχειρήσεις του κλάδου, γιατί ακριβώς μπορεί και να δώσει σε ένα τέτοιο εξειδικευμένο προσωπικό, δεν μπορεί πραγματικά παρά να καίει η ακρίβεια. Έχει ακυρωθεί την επόμενη στιγμή. Επομένως, οι αυξήσεις 4 και 5 και 6% αμέσως το συνδικάτο εκεί τι είπε, ότι πρέπει να επαναδιαπραγματευτώ. Γιατί εδώ πέρα οι εργαζόμενοι δεν βγαίνουμε. Έτσι λοιπόν πρέπει να το κάνουμε κριτήριο, το ότι είμαστε σε ένα κλάδο που διαφημίζουν όλα αυτά που διαφημίζουν, τις επενδύσεις, τις United, το ένα το άλλο που συζητούσαμε και την άλλη φορά, αλλά το σημασία έχει το πώς εμείς πηγαίνουμε, γι' αυτό λέω περπατώντας. Δηλαδή είναι αστείο αυτό που έγινε, Φώτη, χθες με τα Power Pass, και να το πω, σε φίλη μου ήρθε 2 ευρώ Power Pass. Στον πατέρα της που είχε 100 τετραγωνικά, της ήρθε 10. 10 ευρώ. Δηλαδή μιλάμε για την απόλυτη κοροϊδία. Σε σχέση με αυτές τις αυξήσεις που βιώνουμε και που πραγματικά μας έχουν μουδιάσει. Επομένως, πραγματικά εκεί βρίσκεται η ελπίδα. Στο να μαζικοποιήσουμε τους συλλόγους μας που έβαλε η Χρύσα, το σωματείο μας, το συνδικάτο μας, και ένα επιχείρηση αλλά και ένα κλάδο να διεκδικήσουμε συμβάσεις στο ύψος των αναγκών μας, και σε αυτό βέβαια δεν περισσεύει κανείς. Κάθε εργαζόμενος πρέπει να δει τη θέση του μέσα σε αυτή την προσπάθεια, να παρακινήσει και το διπλανό του συνάδελφο, ή αν δεν είναι διπλανός του γιατί είναι στο σπίτι, γιατί τηλεργάζεται, να τον καλέσει με όποιον τρόπο, από το Teams, από το Viber. Προφανώς θα προχωρήσουμε και στις συνελεύσεις μας για το πώς θα οργανώσουμε αυτή την προσπάθεια. Δεν είναι προσπάθεια και δεν θα είναι η σύμβαση κατάκτηση λίγων ικανών διαπραγματευτών, θα είναι κατάκτηση όλων των εργαζομένων, των συναδέλφων, και δεν περισσεύει κανείς. Φώτη, δεν ξέρω αν έχεις κάτι άλλο να συμπληρώσεις. Νομίζω καλά πήγε η πρώτη μας συνεργασία.
Θα επανέλθω καλύτερα.
Πολύ καλά.
Την επόμενη φορά.
Εγώ θα πω. Να προχωρήσουμε λοιπόν σε ένα ακόμα μουσικό. Εντάξει, θα ακολουθήσει τέλος πάντων εδώ μια επιλογή μουσική του Δημήτρη, που είναι πάντα σε αυτές τις επιλογές. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Τετάρτη, ίδια μέρα, ίδια ώρα, 7 η ώρα.
Επόμενη Τετάρτη είναι η σύσκεψη.
Είναι η σύσκεψη, σωστά. Θα ανακοινώσουμε πότε θα είναι η επόμενη εκπομπή. Λογικά τη μεθεπόμενη Τετάρτη θα συνεχίσει η εκπομπή μας να εκπέμπει. Από όλους εμάς, καλό απόγευμα.
Καλή συνέχεια.
Ευχαριστούμε πολύ για την παρέα. Καλό απόγευμα. Γεια. Crying, yo.
dark road.